რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. Рацария დაასკვნაში, რომელიც აჭარის ტელევიზიიდან თანამშრომელთა გათავისუფლების გამო მოამზადა საქართველოს სახალხო დამცველმა.
მან უბრალოდ შრომითი უფლებების დარღვევა კი არ დაადგინა, დაადგინა დისკრიმინაციის ფაქტი.
საოკუპაციო ძალები ახლომდებარე სოფლების მცხოვრებთ მხოლოდ მიწის ნაკვეთებს არ ართმევენ.
რაც მოეწონებათ ის საქონელი მიყავთ. უარი აი ზოგი გამხდარია საქონელი ზოგი მსუქანი და კარგი საქონელი იკარგება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შატილთან მომხდარი ავტოკატასტროფისას მძიმედ დაშავებული სამი ადამიანის მდგომარეობა კვლავ რთულია, თუმცა მეტნაკლებად სტაბილური გახდა გუშინდელთან შედარებით. ამის შესახებ მედიას აცნობა თბილისის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა. მისი თქმით, კლინიკურ ლაბორატორიული თვალსაზრისი დადებითი დინამიკა შეინიშნება და სამივე შემთხვევაში თავის ტვინ სიცოცხლე შენარჩუნებული აქვს. შატილთან მომხდარი ტრაგედიის გამო 25 აგვისტოს საქართველოში გლოვის დღეა ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე დაუშვეს საქართველოს სახელმწიფო დროშა. ევროკავშირის დროშა დაუშვეს თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენლობის შენობაზეც. შეგახსენებთ, რომ 23 აგვისტოს ჟინვალი ბარისახო შატილის საავტომობილო გზაზე დაახლოებით 80 მეტრის სიმაღლიდან კლდოვან ფერდობზე გადავარდა მიკროავტობუსი, რომელშიც 17 ადამიანი იმყოფებოდა. უკაცრავად 20 ადამიანი იმყოფებოდა, 17 მათგანი ადგილზე დაიღუპა. ავტოკატასტროფის გამომწვევი მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით. შატილის ტრაგედიის გამო თანაგრძნობის გამოხატვის მიზნით და კონკრეტული მოთხოვნით საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც საგზაო უსაფრთხოების პრობლემაზე მუშაობენ. აქციის მონაწილეობა მოითხოვეს, რომ საგზაო საფრთხოება პრიორიტეტად გამოცხადდეს. საქართველოს მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ ზადარის ქვეყანაში სწრაფად დასაბრუნებლად დახმარება გაუწიოს შატილთან მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების წევრებს, რომლებიც უცხოეთში იმყოფებიან. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით უკვე ცნობილია, რომ ერთ-ერთი გარდაცვლილის ოჯახის წევრი საქართველოში აზერბაიჯანიდან ჩამოვა, კიდევ ერთი კი ისრაელიდან. დაღუპულთა ოჯახის წევრებს საქართველოს საზღვარზე დახვდებათ ავტომობილები, ჩაუტარდებათ PCR ტესტირება. უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში მაქსიმუმ 24 საათში შეძლებენ კარანტინის დატოვებას და შემდეგ ყოველ 72 საათში ერთხელ ჩაუტარდებათ ტესტირება კორონავირუსზე. საქართველოში გარდაიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ერთი 19 პაციენტი. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუგბაიამ დღეს მედიას აცნობა, რომ გარდაცვლილ ქალს, რომელიც სახლში მკურნალობდა, მენჯბარძაყის სახსრის მოტეხილობა აღინიშნებოდა და ჭარბი წონის პრობლემა ჰქონდა.
პაციენტი მეთვალყურეობდა ბინაზე, მას უვლიდა მისი და, ისიც ასევე COVID ინფიცირებული. მათი მეთვალყურეობა ხდებოდა ჩვენს მიერ. უშუალოდ მე მქონდა კომუნიკაცია პაციენტის დასთან და დღის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ დგებოდა ჩვენი საუბარი. დაავადება მიმდინარეობდა ორივესთან მსუბუქად, თითქმის უსიმპტომოდ, მაგრამ განვითარდა ცხიმოვანი ემბოლია, როგორც ახასიათებს ასეთ მოტეხილობებს, და პაციენტი გარდაიცვალა აი ამ მიზეზის გამო.
რჩეხება წყაროს მარინა ზუბაის ინფორმაციით გარდაცვლილი პაციენტის ინფიცირება მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება მოგვიანებით თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში დაასუსტა, რომ პაციენტს კორონავირუსი 19 აგვისტოს დაუდასტურდა და მას სახლში ოჯახის თხოვნით მკურნალობდნენ. ქალის გარდაცვალების შემდეგ მისი და თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამავე კლინიკაში 13 აგვისტოდან მკურნალობენ გარდაცვლილი ქალის ინფიცირებულ ქმარს და 17 აგვისტოდან შვილს. მეორე შვილი ამჟამად კარანტინში იმყოფება. რჩეხება ინფიცირების ახალ შემთხვევებს დღეს საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 8 შემთხვევა. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1429-მდე გაიზარდა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 1150. კორონავირუსით მეორედ ინფიცირების შემთხვევები დაადასტურა მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანამ. ჰონგ-კონგში ხელმეორედ ინფიცირებული აღმოჩნდა 23 წლის კაცი, რომელსაც კორონავირუსი პირველად თითქმის 5 თვის წინ აღმოაჩნდა. გამოჯანმრთელებიდან 3 თვის შემდეგ კორონავირუსით ისევ დაინფიცირდა ბელგიელი მამაკაცი. ვირუსოლოგების ინფორმაციით ამჯერად ვირუსის შტამში 11 მუტაცია აღმოჩნდა. ხელმეორედ ინფიცირების შემთხვევა ნიდერლანდში, სადაც კორონავირუსი ისევ აღმოაჩნდა რამდენიმე თვის წინ გამოჯანმრთელებულ ხანდაზმულ კაცს. მაისის შემდეგ კორონავირუსით მეორედ დაავადდა რუსეთის ტუვის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელიც. რუსეთის ხელისუფლება ჯერჯერობით ვერ ხედავს იმის საფუძველს, რომ სისხლის სამართლებრივი გამოძიება დაიწყოს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საქმეზე. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით საფუძველი გაჩნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნავალნის მოწამვლა დადასტურდება და დასახელდება კონკრეტული ნივთიერება. ჯერჯერობით ჩვენ მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლია, რომ პაციენტი კომაშია, განაცხადა პესკოვმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე. პუტინის პრესმდივანმა ცარიელი ხმაური უწოდა ბრალდებებს, რომ ალექსეი ნავალნის მოწამვლასთან კავშირი აქვს რუსეთის ხელისუფლებას. 24 აგვისტოს ბერლინის შარიტეს კლინიკის სპეციალისტებმა განაცხადეს, რომ ალექსეი ნავალნი მოწამლულია და მის ორგანიზმში აღმოჩენილია სუბსტანცია კოლინესტერაზის ინჰიბიტორთა ჯგუფიდან. კონკრეტულ ნივთიერებას გერმანელი ექიმები შემდგომი კვლევების შედეგად დაასახელებენ. კლინიკის ამ განცხადების შემდეგ გერმანიის კანცლერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთს მოუწოდეს დაადგინოს და პასუხი აგებინოს ნავალის მოწამვლაში დამნაშავე პირებს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი უკვე რამდენიმე დღეა ბერლინის კლინიკაში იმყოფება ხელოვნური კომის მდგომარეობაში. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერმა სვიატლანა ციხანოვსკაია ამ დღეს განაცხადა, რომ მის ქვეყანაში მიმდინარე პროტესტს გეოპოლიტიკური კონტექსტი არ გააჩნია. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე ვიდეო ჩართვისას ციხანოვსკაია თქვა, რომ ბელარუსში მშვიდობიანი რევოლუცია, რომელიც არ არის პრორუსული, ანტირუსული, პროევროპული ან ანტიევროპული. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ამბობს, რომ ბელარუსიელთა მოთხოვნა მარტივია, მათ სურთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და უკან აღარ დაიხევენ. ჩვენ აღარ ვართ ოპოზიცია, ჩვენ უკვე უმრავლესობას წარმოვადგენთ, განაცხადა ციხანოვსკაია. ამას იმედი აქვს, რომ ახალ არჩევნებს ბელარუსის მოქმედ ხელისუფლებასთან დიალოგით მიაღწევს. მან საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართა ხელი შეუწყოს ამ დიალოგს. შეგახსენებთ, რომ ბელარუსში 9 აგვისტოდან არწყდება საპროტესტო აქციები და გაფიცვები საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ და ახალი არჩევნების მოთხოვნით. ბელარუსის საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გამარჯვებულად გამოცხადებული ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა, რომლის ხელისუფლებამ პირველ დღეებში დემონსტრანტების სასტიკა დაარბია, მრავალთასიან საპროტესტო გამოსვლებს უცხოეთიდან მართულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ქვეყნის გახლეჩას არ დაუშვებს. გაფიცულ ბელარუს კოლეგებს სოლიდარობა გამოუცხადეს საქართველოს სამრეწველო სფეროს წარმომადგენლებმა. მეტალურგთა, მეშახტე მაღაროელთა და ქიმიკოსთა პროფკავშირებმა სოციალური ქსელით გავრცელა ვიდეო მიმართვები, რომლებშიც ტყიბულელი მეშახტეები, ჭიათურელი მაღაროელები და ქსნის მინისტრის ქარხნის მუშები აცხადებენ, რომ ბელარუსში გაფიცული მუშები სამართლიან მოთხოვნებს უერთდებიან და წარმატებას უსურვებენ უფლებების და სამართლიანობისთვის ბრძოლაში. საქართველო ევროკავშირის კიდევ რამდენიმე არაწევრ ქვეყანასთან ერთად შეუერთდა ყირიმის და სევასტოპოლის ანექსიის გამო ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაგრძელებას. ევროკავშირის საბჭომ ეს სანქციები ერთი წლით, 2021 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით, საბჭოს გადაწყვეტილება შეუერთდნენ მონტენეგრო, ალბანეთი, ისლანდია, ნორვეგია, უკრაინა და საქართველო, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ მათი ეროვნული პოლიტიკა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებას. ევროპის კავშირი ამ ვალდებულებას მიესალმება. სანქციების საფუძველზე აკრძალულია ყირიმიდან და სევასტოპოლიდან ევროკავშირში საქონლის შეტანა, რუსეთის მიერ ანექსირებულ რეგიონში ინვესტიციების განხორციელება, ადგილობრივი კომპანიებისთვის საქონლის და ტექნოლოგიების მიწოდება და ტურისტული მომსახურება. რუსეთის და მის მიერ ანექსირებული ყირიმის და სევასტოპოლის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები 2014 წლიდან მოქმედებს და წლიდან წლამდე გრძელდება. საქართველო ევროკავშირის სანქციებს 2015 წლიდან შეუერთდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორს გაუგზავნა საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი, რომელშიც საუბარია მაუწყებლის ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლების მიმართ განხორციელებული ქმედებების შეფასებაზე. სახალხო დამცველის მიერ გიორგი კოხრეიძისთვის გაგზავნილი დასკვნა ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს, რომელიც ჟურნალისტების დარღვეული უფლებების აღდგენას ეხება და ასევე მოწოდება, რომ რეაგირების შესახებ ინფორმაცია სახალხო დამცველს მიეწოდოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში. რა წერია ნინო ლომჯარიას დასკვნაში და რატომ ფიქრობენ ჟურნალისტები, რომ ეს დოკუმენტი სასამართლო დავისას გამოადგებათ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს სახალხო დამცველმა აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტების საქმეში დისკრიმინაცია და შრომითი უფლებების დარღვევა დაადგინა. ოთხივე ჟურნალისტი მაუწყებლის დირექტორს გოგა კოხრეიძეს სასამართლოში უჩივის. ამავე ჟურნალისტებმა საქმის შესწავლა სახალხო დამცველს თავად სთხოვეს, მათ შორის თეონა თურმანიძეა, რომლის მიმართ მენეჯმენტის მხრიდან ადგილი ჰქონდა პირდაპირ დისკრიმინაციას განსხვავებული მოსაზრების გამო. პირდაპირი დისკრიმინაცია სახალხო დამცველმა თეონა ხარაბაძის შემთხვევაშიც დაადგინა განსხვავებული მოსაზრებისა და პროფესიული კავშირის წევრობის გამო. თეონა ხარაბაძე მიმდინარე წლის მარტის თვიდან ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურში აღარ მუშაობს. დირექტორის გოგა კოხრეიძის გადაწყვეტილებით ჟურნალისტი აჭარის ტელევიზიის ქუთაისის არარსებულ ბიუროში გადაიყვანეს სამუშაოდ. დღეს კი თეონა ამბობს, რომ პრაქტიკულად ჩამოაშორეს საინფორმაციო სამსახურს და მხოლოდ ვებსაიტისთვის მუშაობს დისტანციურად. მისი მოსაზრებით, სახალხო დამცველის დასკვნაში ჟურნალისტების დისკრიმინაციისა და შრომითი უფლებების დარღვევასთან ერთად მეტად მნიშვნელოვანი რამ წერია მედიის თვალსაზრისით.
თვალნათხი წერია, რას ვაკეთებდით მაუწყებელში. სიკეთე მოგქონდა და არა მარტო მაუწყებლისთვის, მედიისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისათვის და ახლა საპირწონე ამ ყველაფრის რა არის. კარგად არის, აქ დეტალურად არის ახსნილი, ამიტომ მხოლოდ ის, რომ სახალხო დამცველმა დისკრიმინაცია დაადგინა, არა. დოკუმენტს კარგად ეტყობა, რომ საქმე არა მხოლოდ სამართლებრივი, ბად არის შესწავლილი, არამედ შესწავლილია ჟურნალისტურად, მედიის მხრიდან, წლების მიხედვითაა მაგათაც საუბარი, რას ვაკეთებდი მაუწყებელში. შემდეგ ყველა როგორ შეიცვალა ახალი მენეჯმენტის მოსვლის შემდეგ ეს ყველაფერი. რაც პრინციპში მოქალაქეს დაინტერესებულ პირს საზოგადოებას თვალნათლივ ანახებს, თუ რა მოხდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რა ხდება ახლა საზოგადოებრივ მაუწყებელში.
დისკრიმინაციული მიდგომა მენეჯმენტმა ჟურნალისტის თეონა თურმანიძის შემთხვევაშიც გამოიყენა, მიიჩნევს სახალხო დამცველი. თეონა თურმანიძე ახალი ამბების წამყვანი სატელევიზიო ეთერს ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებული სტატუსის გამო აპრილში ჩამოაშორეს. სტატუსით კი ჟურნალისტმა მენეჯმენტის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა. დასკვნაში სახალხო დამცველი თეონა თურმანიძის შემთხვევაში ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ოფიციალური დოკუმენტაცია ის მიხედვით ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ თეონა თურმანიძესთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების დარღვევად ფეისბუქ სტატუსები მიიჩნია და ის ერთადერთი თანამშრომელი აღმოჩნდა ტელევიზიაში, რომელსაც დისციპლინური გადაცდომის გამო კონკრეტულ საქმიანობაზე დაშვება შეეზღუდა. ადგილი ჰქონდა განცხადებლის უფლებებში ჩარევას გამოხატვის თავისუფლებით დაცული აზრის გამო, რაც დისკრიმინაციისგან დაცულ ნიშანს სხვა შეხედულებას უკავშირდება, მიიჩნევს სახალხო დამცველი. ჟურნალისტის თეონა თურმანიძის სატელევიზიო ეთერიდან მოხსნას Facebook status სითვე გამოეხმაურა მაშინ მალხაზ რეხვიაშვილი, გადაცემა ჰეშტეგის წამყვანი და ალტერნატიული პროპკავშირების თავმჯდომარე გოგა კოხრეიძემ სამსახურიდან გაათავისუფლა. ისევ და ისევ Facebook statusის გამო. სახალხო დამცველმა არ გაიზიარა მაუწყებლის მენეჯმენტის პოზიცია, რომ მალხაზ რეხვიაშვილის მხრიდან ადგილი ჰქონდა არსებითად მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას. რამდენადაც მალხაზ რეხვიაშვილის მიერ სოციალურ ქსელ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გამოქვეყნებული სადავო სტატუსის გამო არ არსებობდა მისი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფუძველი. დაუშვებელია ჟურნალისტის მიმართ დისციპლინური პასუხისგებლობის უკიდურესი ზომის სამსახურიდან დათხოვნის გამოყენება ჩაითვალოს გამართლებულ ღონისძიებად, რაც აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, წერია სახალხო დამცველის წერილში. სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს გოგა კოხრეიძეს 4-ვე თანამშრომლის შემთხვევაში ბათილად ცნოს მისი ბრძანებები. ჟურნალისტი მალხაზ რეხვიაშვილი კი დარწმუნებულია, რომ მაუწყებლის მენეჯმენტი თავის გადაწყვეტილებას არ შეცვლის.
მათი მნიშვნელოვანი არ არის, რას ფიქრობს სახალხო დამცველი, რას ფიქრობს სამოქალაქო საზოგადოება. მათი მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც მიზანი რაც დაისახეს მაუწყებლის ხელში ჩასაგდებად, ის ბოლომდე განახორციელონ. ძალიან კარგად იციან, რომ სასამართლოს შედეგები დღეს და ხვალ არ იქნება, შესაბამისად ძელავენ პროცესს სასამართლომდე. ეს მნიშვნელოვანი პოზიცია იქნება სასამართლოზე წარსადგენად, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი თავის დასკვნაში მსჯელობს ბევრ მიმართულებაზე, მათ შორის ევროპული სასამართლოების პრაქტიკაზე, იმასთან მიმართებით თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებენ მსგავს საქმეებზე, მოყვანილია ყავს უნგრეთის მაგალითი. და განხილულია ფაქტობრივად ყველაფერი. მან უბრალოდ შრომითი უფლებების დარღვევა კი არ დაადგინა, დაადგინა დისკრიმინაციის ფაქტი კონკრეტული თანამშრომლების პროფესიული კავშირის წევრობის ნიშნით.
საქართველოს სახალხო დამცველმა ორი ჟურნალისტის შემთხვევაში დისკრიმინაცია დაადგინა. ორის, მალხაზ რეხვიაშვილისა და სოფო ჟღენტის შემთხვევაში კი დისკრიმინაციის დადგენაზე საქმის წარმოება შეაჩერა, რადგან მათ საქმეებს სასამართლო განიხილავს. სახალხო დამცველმა სოფო ჟღენტის საქმის შესწავლის შემდეგ დაადგინა, რომ ის აჭარის ტელევიზიის ონლაინ სამსახურის უფროსია, თუმცა ტელევიზიაში დებულების შეცვლის შემდეგ საინფორმაციო სამსახურს მთლიანად ჩამოაშორეს. სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ
ჩვენ შემთხვევაში სახალხო დამცველმა თქვა, რომ დისკრიმინაციის ფაქტის მოკლევა გაგრძელება მას შემდეგ, რაც სასამართლო დავები დასრულდება, იმიტომ რომ შემდეგი ეტაპია დისკრიმინაცია, რაც დადგინდება, რომ უკანონო იყო ქმედება. თუმცა სახალხო დამცველმა ჩანაწერში გააკეთა და დაასაბუთა, საკმაოდ დიდი სქელტანიანი დასაბუთება აქვს დასკვნას, რომ ჩვენ შემთხვევაში დაირღვა შრომის კოდექსი.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის გოგა კოხრეიძის წინააღმდეგ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11 სარჩელია შესული. ჟურნალისტები მას შრომითი უფლებების დარღვევას ედავებიან. ორი საჩივარი ჟურნალისტებმა დირექტორის წინააღმდეგ პროკურატურაში შეიტანეს, სადაც კოხრეიძის მხრიდან დევნის გამოძიებას ითხოვენ. სასამართლომ ჟურნალისტების სარჩელის ნაწილის განხილვა დაიწყო. პროცესები თვის ბოლოსაა ჩანიშნული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპელაციო სასამართლოში გადაინაცვლებს ბანკის ის ხეობაში 2019 წელს მომხდარი მკვლელობის საქმე. შარშან ნოემბერში სოფელ საკობიანოსთან 37 წლის ვისო მუთოშვილი მოკლეს. დეკემბრის დასაწყისში მკვლელობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს, არბი ქავთარაშვილი და რამაზ ხანგოშვილი. მათი სასამართლო პროცესი პირველ ინსტანციაში 24 აგვისტოს დასრულდა და ორივე მათგანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი. ერთ 11 წლით, მეორეს კი 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ საპელაციო სასამართლოში გამარჯვების რეალური შანსი აქვთ და როგორც თავად ამბობს, საზოგადოება სიმართლეს გაიგებსო. დღეს ბანკის ის ხეობაში მედია ელოდებოდა ბრალდებულთა ახლობლების განცხადებას, თუმცა უშედეგოდ. უფრო მეც ამ ყოლაფერზე ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ბანკის ის ხეობის სოფელ დუიში 37 წლის ვისო მუთოშვილის მკვლელობაში ბრალდებული არბი ქავთარაშვილის ნათესავებსა და ახლობლებს დღეს მედიის წარმომადგენლებთან განცხადება უნდა გაეკეთებინათ ამ საქმეზე და დამდგარ განაჩენთან დაკავშირებით, თუმცა მათ წინასწარ დაანონსებული შეხვედრა ჟურნალისტებთან გააუქმეს, მიზეზი უცნობია. თუ არ ჩავთვლით ადვოკატებს და პროკურატურას, არც ქავთარაშვილებისა და არც მუთოშვილების გვარის წარმომადგენლები ამ თემაზე მედიის თანდასწრებით ღიად არ ლაპარაკობენ. 37 17 წლის ვისო მუთაშვილის კვლობის საქმის მასალების გამოკვლევა, მოწმეთა დაკითხვა და დაცვის მხარის არგუმენტების განხილვა თელავის რაიონულ სასამართლოში თითქმის 9 თვე მიმდინარეობდა. მოსამართლე მამუკა ციკლაურმა განაჩენი 2020 წლის 24 აგვისტოს გამოაცხადა. ვისო მუთაშვილის მკვლობის ბრალდებით დაკავებულ არბი ქავთარაშვილს 11 წლით, ხოლო მკვლობის მცდელობაში ბრალდებულ რამაზ ხანგოშვილს 9 წლით პატიმრობა შეეფარდა. სასამართლოს ხდომაზე დასკვნით სიტყვაში მკვლობაში ბრალდებულმა არბი ქავთარაშვილმა განაცხადა, რომ იარაღი ორჯერ გაისროლა, თუმცა ვისო მუთაშვილის მოკლის განზრახვა არ ქონია. მისივე სიტყვებით, იმ დროს, როდესაც ის ისროდა, ადგილზე იმყოფებოდა პოლიციაც.
ის გაიხოცაოდა და როდესაც უკან მიხვდა ხელი ვიფიქრო იარაღის ამოღებას აპირებდა. მე მიუახლოვდა ახლო მანდილიდან ეს პროექტი ერთ-ერთი შესაშინებლად და საჩვენებლად, რომ ჰქონდა იარაღის პირები, ის მაინც არ გაჩერდა და მის დასაჩერებლად გადავხდა, რომ მეორედაც მეცხოვა. ეს მიმართულებით ზეუნდან ქვემოთ ვერ წარმოვიდგენ, თუ ამ ჭრილობას მოხვებოდა მისი გარდაცვალება. უყვარ იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ბიჭიმ სხვა შემსრულებს.
Прокурорис Владимир Бекишвилис танахмад მკვლელობის დღეს 2019 წლის 27 ნოემბერს არბი ქავთარაშვილი მართლსაწინააღმდეგო დაეუფლა ერთ-ერთი ადგილობრივი სიარაღს და ორი გასტროლით ადგილზე მოკლა ვისო მუთაშვილი. რაც შეეხება მეორე ბრალდებულს, პროკურორის თქმით, რამაზ ხანგოშვილმა დაზიანებები მიაყენა ინციდენტში მონაწილეების.
სასამართლო ბრალდების ხარისხმიერ წარდგენილ კიცებულებების საფუძველზე დამნაშავეს არბი ქავთარაშვილის სასამართლო კოდექსის 108 მუხლით, 217 მუხლის პირველი ნაწილი და 216 მუხლის მეორე ნაწილით, რისთვისაც საბოლოოდ საშელისახე და ზომად განუსაზღვრა 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო რამაზ ხანგოშვილი ბრალდებულად ცნო საქართველოს სასამართლო კოდექსის 19-10 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულ შადენისათვის და საშელისახე და ზომად განუსაზღვრა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
პატიმრობაში მყოფი არბი ქავთარაშვილის უფლება დამცველი არიელ კაკაბაძე განაჩენის სააპელაციო წესით გასაჩივრებას გეგმავს. მისი ინფორმაციით, მტკიცებულებების გამოკვლევით დადგინდა, რომ დაჭრილი პირის მიმართ ხანგოშვილს არ გაუსრია, ხოლო ქავთარაშვილს განზრახ მკვლელობის მიზანი არ ქონია.
მე შევისწავლე საქმის მასალები და მე დარწმუნდი იმაში, რომ საქმე არ იყო სწორად გამოწეული. ბრალდების ხარის მტკიცებულებები არის წინააღმდეგობრივი, შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომ ინსტანციაში ამ საქმეზე აუცილებლად შეიძლება განაჩენი. თქვენ ამის მომსწრენი აუცილებლად გახდებით რამდენიმე თვეში, როდესაც სააპელაციო სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას მოცემულ საქმეს. საზოგადოება აუცილებლად გაიგებს სიმართლეს, თუ რეალურად რა მოხდა.
არც ერთ სასამართლო პროცესს არ დასწრებიან მოკლული ვისო მუთაშვილის ოჯახის წევრები და ნათესავები, მათ არც გამოძიებისთვის მიუციათ ჩვენება. პანკისის ხეობის სოფელ საკობიანოში ახალგაზრდებს შორის გასული წლის 27 ნოემბერს მომხდარი შეიარაღებული კონფლიქტისას 37 წლის ვისო მუთაშვილი მოკლეს. ერთი ვერსიით დაპირისპირება ორი გვარის მუთაშვილებისა და ქავთარაშვილების წარმომადგენლებს შორის ადრე დაწყებული კონფლიქტის გაგრძელება იყო. მეორე ვერსიით კი რეგიონში ჰესის მშენებლობით გამოწვეულ აზრთა სხვადასხვაობას უკავშირდებოდა. ადგილობრივი ტრადიციის მიხედვით სასამართლო განხილვების პარალელურად ორი გვარის წარმომადგენლებს შორის შერიგების რამდენიმე უშედეგო მცდელობა იყო. მუთაშვილებთან მოლაპარაკებას ცდილობდნენ ხეობის მოსახლეობის ნაწილი და უხუცესები. შერიგების ერთ-ერთ ასეთ მცდელობას დაესწრო ახმეტა თელავის მაჟორიტარი დეპუტატიც, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მუთაშვილების ოჯახმა შერიგებაზე უარი თქვა და შარიათის კანონის დამორჩილებისა და სისხლის აღების წესი დატოვა ძალაში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებთა ნაწილი ოკუპაციის გამო მხოლოდ მიწის ნაკვეთებს არ კარგავს. ადგილობრივი გლეხები ამბობენ, რომ შემოსავლის კიდევ ერთი წყაროს შინაური პირუტყვის გარეშე ცრჩებიან. მაგალითად, ასეთი შემთხვევებია საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ კირბალში, რომელიც საოკუპაციო ხაზის სოფლებს შორის ერთი პერიოდის განმავლობაში პირველ ადგილზე იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევთა დაკავებულთა რაოდენობით. სოფელი კიდევ ერთი პრობლემის წინაშე დადგა და მათი ნაწილი, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი, კომპენსაციას უკვე საქართველოს ხელისუფლებისგანაც ითხოვს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ კირბალში მცხოვრები ნინო გურწიშვილი შემოსავლის გარეშე დარჩა. მან ერთ დღეში სამი მეწველი ძროხა დაკარგა. ძროხები ნახირთან ერთად სოფელში აღარ დაბრუნდნენ. წყემსმა კი თქვა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავიდნენ. ოჯახმა წყესთან ახლოს საქონელი დიდხანს ეძება, მაგრამ კვალს ვერ მიაკვლია. დღეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს აქვთ დაკავებული და ძროხების საძებნელად იქ შესულ მწყემსებს ხშირად აკავებენ ხოლმე. გურწიშვილების ძროხების საძებნად მწყემსი წყეში აღარ შევიდა. რუსეთის მესაზღვრეებმა კი ძროხები უკან არ გამორეკეს. ნინო გურწიშვილი რძის პროდუქტებს ამზადებდა და ყიდდა. ეს მათი ოჯახის მთავარი შემოსავალი იყო.
ყავდა ეგ მეწველი ძროხები და მაგითი სარგებლობდით, ყველი გამქონდა გავყიდიდი, მაგითი ვაცხოვრებდი ოჯახს. თუ გამგეობ არ ამით დაგვეხმარება, თუ არ და მოვაწყობთ აქციებს, რაღაცით ხო უნდა დაგვეხმაროს თავრობა. ჩვენ ხო ცოდონი ვართ, ხო უნდა მოგხვედოს რუსებისგან არის, ვისგან არის, ხო უნდა გაიგოს მილიციამ.
კირბალში სულ 7 სული საქონელი დაიკარგა. დაზარალებულებმა ხელისუფლებას დახმარებისთვის მიმართეს, თუმცა დაკარგული პირუტყვის კვალს ვერ მიაკვლიეს. კირბალელები ხელისუფლებისგან კომპენსაციას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან.
ერთ კვირაში დაიკარგა ეს 6 7 სული. მაგით ვიჭამდით ფულსაც მო. ბანკის ვალით აკამდა 6 ხოლმე ნაკიდით. ნაკვეთებიც არა მაქვს არაფერი, მეზობლებისგან მაქვს ნაკლავები და მაგით ავარსებობდი, ძირითადად საქონლით ავარსებობდი. მინდა რომ რა ვიცი, დახმარება თუ რაღაცა იქნება გამგეობიდან, რაღაცა რომ დაგვეხმარონ. მაგით ვარჩინოთ ოჯახი რა გავაკეთოთ.
ყოველ წელს იკარგება ჩვენ სოფელში საქონელი, შარშენაც დაიკარგა და უფრო აი რო ვაკვირდებით, რაც მოეწონებათ ის საქონელი მიყავთ. უარი აი ზოგი გამხდარია საქონელი ზოგი მსუქანი და კარგი საქონელი იკარგა. მაგითი ვარსებობდით, აი იყო ჩემი საარსებო წყარო და ეგეც აღარა გვაქვს. ეჭვი გვაქვს უფრო რომ ტყეში არიან შესრულები და იქით საზღვრის იქით დაიჭირეს. პოლიციას ვაცნობეთ, დადიან, ეძებენ, გამოკითხვებიც იყო და ვერაფერი.
სოფელ კირბალს ტყის მასივი ესაზღვრება. ტყე 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ არის ოკუპირებული. იქვეა სოფლის სასაფლაო და საძოვარიც. სოფლის მცხოვრებლებს ძროხები სხვაგან ვერ მიხავთ. ამიტომ იძულებულები არიან ისევ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს გაუშვან საბალახოდ. იქ კი ხშირად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ჩასაფრებებს აწყობენ და ხან მწყემსებს და ხანაც ძროხებს იტაცებენ. ომის შემდეგ სოფელი კირბალი იმით გახდა ცნობილი, რომ ამ სოფლიდან ყველაზე მეტ ადამიანს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებდნენ. ახლა ადამიანები უფრო ფრთხილობენ და ტყეში შესვლას ერიდებიან, მაგრამ ძროხების დაკარგვა უკვე ტრადიციად იქცა. ყოველწლიურად კირბალიდან ათობით სული ძროხა იკარგება. მსგავს შემთხვევას შარშანაც ჰქონდა ადგილი. მაშინ დაზარალებულ მოსახლეობას ხელისუფლებამ კომპენსაცია გადაუხადა. ამიტომ ახალ დაზარალებულებსაც იმედი აქვთ, რომ უყურადღებოდ არ დარჩებიან. გორის მერის წარმომადგენელი სოფელ კირბალში დავით ცერცვაძე აცხადებს, რომ ყველა შესაბამისი ორგანო საქმის კურსშია და ძროხების მოსაძებნად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზიც ამოქმედდა.
რო გავიგეთ, რომ საღამოს პილოტი არ დაბრუნდა, ინფორმირებულია ყველა შესაბამისი უწყება, დარეკილია ცხელ ხაზზე და მიმდინარეობს სამუშაოები აღნიშნული პრობლემის მოსაგებად.
კირბალელები სამართალდამცავების პასუხს ელოდებიან. ისინი საქონლის დაბრუნებას ან კომპენსაციას მოითხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. პოლიტიკურმა გაერთიანება ლელომ გახსნა საარჩევნო კამპანია და ქვეყნის მასშტაბით რეგიონებში დაიწყო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ოფიციალურად დასახელება. დღეს ცნობილი გახდა კანდიდატები, რომლებიც იმერეთის რეგიონში იბრძოლებენ მაჟორიტარი დეპუტატის სტატუსისთვის. ქუთაისში კენჭსიყრის ანა ნაცვლიშვილი იურისტი, საქართველოს სახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარე და პარლამენტში პრეზიდენტის ყოფილი წარმომადგენელი, ასევე მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი კოალიცია ქართული ოცნებიდან ანი მიროტაძე. ლელოს კანდიდატი იქნება ჭიათურის, საჩხერის და ხარაგაულის ოლქებში. ზესტაფონის, თერჯოლის და ტყიბულის, ასევე ბაღდათის გაერთიანებულ ოლქში ლელოდან კენჭსიყრის ანა ბიბილაშვილი, რომელიც პარტიის ინფორმაციით არქიტექტორი და ურბანისტია, ხოლო სამტრედია, წყალტუბო, ხონის და ვანის გაერთიანებულ ოლქში ლელომ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დაასახელა სამართლის მაგისტრი თორნიკე არტქმელაძე. როგორც ამ პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები აცხადებენ, თავარი ამოცანა ქართული ოცნების დამარცხება. მათივე თქმით, ქართული ოცნების ძველსახეებს ლელოს ახალგაზრდა ლიდერები დაუპირისპირდებიანო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია გამართეს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რომლებმაც გერმანიის მიმართულებით სუბსიდირებული სპეცრეისის დანიშნა მოითხოვეს საზაფხულო პროგრამებში მონაწილეობის მიზნით, როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, ორი ასეთი რეისი 25 ივლისს და 11 აგვისტოს უკვე შესრულდა და სტუდენტების დიდმა ჯგუფმა ამ შესაძლებლობით ისარგებლა და გერმანიაში განგზავრა, თუმცა ბევრი სტუდენტი რჩება, ვინც რამდენიმე კვირა ელოდება სპეცრეისის დანიშნას, ხოლო რაც შეეხება რეგულარულ რეისზე მიუნხენის მიმართულებით ავიაბილეთებს, სტუდენტები აცხადებენ, რომ ბილეთების სიძვირის გამო ამას ვერ ახერხებენ. დღეს საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის შედგა სატელეფონო საუბარი. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც მინისტრებმა ილაპარაკეს, კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი ეპიდვითარება იყო. გარდა ამისა, სომხეთმა საქართველოს მიუსამძიმრა შატილის ტრაგედიის გამო. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.